Cara mengidentifikasi penuntun buta atau nabi palsu. Teks berwarna biru muda atau biru muda tebal dapat diklik untuk rujukan pendukung dalam kitab suci atau rincian dalam tulisan. Banyak orang mengira nabi hanya meramalkan masa depan, tetapi Paul memberitahu kita, dia yang bernubuat berbicara kepada manusia untuk membangun, menasihati, dan menghibur. 1 Kor 14:3. Semua pengkhotbah dan pengajar bernubuat, jika mereka tidak diutus oleh Allah dan jika mereka tidak mengucapkan kata-kata yang Allah telah perintahkan kepada mereka untuk diucapkan, mereka adalah nabi palsu. Aku tidak mengutus nabi-nabi ini, namun mereka berlari mendahuluiku. Aku tidak berbicara kepada mereka, namun mereka bernubuat. Jer 23:21. Para nabi bernubuat dusta demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak pula memerintahkan mereka, dan tidak berbicara kepada mereka. Jer 14:14. Hari ini, pengkhotbah-pengkhotbah penuntun buta dalam kekristenan adalah nabi-nabi palsu yang tidak diajar oleh suara dan terang Tuhan, tidak disempurnakan oleh Tuhan, tidak dikaruniai pelayanan yang berotoritas, tidak diutus oleh Tuhan, dan tidak mengucapkan kata-kata dari roh Tuhan. Sebaliknya, mereka berbicara dari pikiran daging mereka, dari kodrat maut, dan mengkhotbahkan pendapat sia-sia mereka dari khayalan hati mereka yang jahat. Mereka adalah serigala berbulu domba, lapar akan uang Anda, ingin menguasai Anda, dan dalam ketamakan mereka menjadikan Anda barang dagangan dengan kata-kata menipu. Tanpa rasa takut akan Allah, para pengkhotbah mengabaikan ajaran Yesus, perintah-perintahnya, dan peringatan-peringatannya. Dengan demikian mereka menyangkal Dia sebagai Tuhan dan Guru, untuk menciptakan kekristenan palsu mereka. Pengkhotbah-pengkhotbah penuntun buta dalam kekristenan mengambil beberapa ayat di luar konteks, sambil mengabaikan tak terhitung yang lain, termasuk yang secara khusus menyatakan pengecualian, persyaratan, dan kondisi-kondisi kelayakan keselamatan. Mereka juga mengabaikan bahwa setiap orang akan dihakimi atas perbuatan dan kata-katanya. Para pengkhotbah kekristenan adalah penuntun-penuntun buta yang Yesus suruh kita tinggalkan dan abaikan. Dari firman Tuhan di dalam, ada jutaan pengkhotbah penuntun buta, dan kepada mereka yang mengira mereka tidak buta, firman Tuhan di dalam berkata, Aku bekerja dengan orang buta, tetapi jika kamu mengira kamu dapat melihat, dan kamu tidak bersamaku di surga, aku akan membuatmu menjadi bahan tertawaan. Dalam 2 ayat terakhir dari kitab Matthew, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dan mengajar semua bangsa, mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mat 28:19-20. Jadi murid-muridnya yang sejati seharusnya mengajar kita untuk melakukan semua perintahnya. Tetapi Kristendom mengabaikan semua perintahnya. Dari firman Tuhan di dalam, mereka telah mengosongkan ajaran Yesus. Mereka telah menjadikan Alkitab hampa. Mereka telah mengambil Alkitab dan menjadikannya sesuatu yang tidak kudus, dipakai untuk membenarkan keterbenaman mereka dalam dosa. Di manakah pengajaran tentang perintah-perintah Kristus dalam kekristenan hari ini? Dan siapa yang menunjukkan kepada orang bagaimana menjadi taat kepada semua perintahnya? Siapa yang mengajarkan? Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mat 5:48, lalu menjelaskan bagaimana menaatinya. Ada banyak rujukan kitab suci tentang persyaratan kesempurnaan dalam perjanjian baru. Klik untuk melihat dan juga dalam perjanjian lama. Hanya kuasa Allah yang dapat mengubah seseorang menjadi sempurna. Dan penyelesaian proses penyempurnaannya atas Anda adalah ketika Yesus menampakkan diri untuk meremukkan kepala Satan di bawah kaki Anda. Rom 16:2. Kita harus benar sebagaimana Dia benar. 1 John 3:7. Kita harus sempurna, sama seperti Bapa adalah sempurna. Mat 5:48. Kita harus berbelas kasihan sebagaimana Dia berbelas kasihan. Luke 6:36. Kita harus menjadi murni sebagaimana Dia murni. 1 John 3:3. Tetapi sebagaimana Dia yang telah memanggil kamu adalah kudus, demikianlah hendaknya kamu kudus dalam seluruh tingkah laku. 1 Petrus 1:15. Supaya kita hidup sebagaimana Dia telah hidup. 1 John 2:6. Dan sebagaimana Dia adalah, demikian pula kita di dunia sekarang ini. 1 John 4:17. Tidak ada kelonggaran dan tidak ada kompromi dalam persyaratan yang dinyatakan ini. Siapa yang mengajarkan? Karena itu hendaklah kamu berbelas kasihan, sebagaimana Bapamu juga berbelas kasihan. Luke 6:3. Ini. Siapa yang mengajarkan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mat 6:6.
Siapa yang mengajarkan? Bertobatlah atau binasalah. Luke 13:3. Siapa yang mengajarkan? Jangan berbuat dosa lagi. John 5:14. Siapa yang mengajarkan? Percayalah kepada terang, percaya dan taat supaya kamu menjadi anak-anak terang. John 12:36. Siapa yang mengajarkan? Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Luke 9:23. Siapa yang mengajarkan? Demikian juga, siapapun di antara kamu yang tidak melepaskan segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 10:33, siapa yang mengajarkan, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku akan memperolehnya. Mat 10:39, siapa yang mengajarkan bagaimana melakukan kehendak Allah dan dengan demikian pergi ke surga. Namun Yesus dengan sungguh-sungguh memperingatkan kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Lord, Lord, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Mat 7:21.
Apa? Bukan pengkhotbah Anda? Kalau begitu ia bukan murid Kristus, melainkan salah satu dari jutaan penuntun buta, seorang pelayan Satan, yang berubah rupa sebagai pelayan kebenaran, 2 Kor 11:14-15, dan daftar di atas hanyalah beberapa dari perintah Yesus. Klik di sini untuk melihat lebih banyak lagi. Maka, keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut menerima tulah-tulahnya. Rev 18:4, apakah pengkhotbah Anda belum disempurnakan oleh Kristus? Maka menurut perumpamaan Yesus di bawah ini, pengkhotbah Anda adalah penuntun buta. Lalu ia mengucapkan suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah mereka berdua akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih tinggi daripada gurunya, tetapi setiap orang yang sempurna dipulihkan ke gambar rohani Allah, diberi wewenang secara khusus, dan disempurnakan akan menjadi seperti gurunya.
Mengapa engkau melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, tetapi tidak menyadari balok yang ada di matamu sendiri? Atau bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di matamu, padahal engkau sendiri tidak melihat balok yang ada di matamu sendiri? Hai orang munafik, keluarkanlah terlebih dahulu balok dari matamu sendiri, padahal engkau sendiri tidak melihat balok yang ada di matamu saudaramu. Lukas 6:39-20, pengkhotbah yang telah disempurnakan adalah seperti sang guru, Yesus, melihat dengan jelas apa yang harus dilakukan dan mendengar apa yang harus dikatakan. Tetapi pengkhotbah yang belum disempurnakan adalah penuntun buta. Yesus berkata, biarkan mereka dan abaikan mereka. Mereka adalah penuntun buta dan pengajar. Dan jika seorang buta menuntun seorang buta, mereka berdua akan jatuh ke dalam lubang.
Mat 9:14, di bawah ini adalah daftar periksa untuk doktrin para nabi palsu, yang adalah penuntun buta. Satu saja dari yang di bawah ini sudah cukup untuk menggolongkan seseorang sebagai nabi palsu dan seorang antikristus. Dan sadari bahwa penipu terbesar adalah mereka yang berbicara 98% kebenaran dan 2% kebohongan, yang jauh lebih sulit dideteksi daripada seseorang yang berbicara 50% kebenaran dan 50% kebohongan.
Apakah ia meminta uang? Apakah ia menerima gaji? Apakah ia meminta persembahan kasih? Apakah ia mengatakan kepada Anda bahwa Anda harus membayar persepuluhan? Apakah ia memperingati dan selalu merayakan hari-hari tertentu sebagai hari istimewa yang layak ia dan Anda perhatikan? Apakah ia melarang makanan-makanan tertentu? Apakah ia mengenakan jubah panjang dan selastau salib dan selastau topi tinggi untuk membuat Anda terkesan dengan kekudusannya? Apakah ia menyarankan para pengikutnya berpakaian dengan cara seragam tertentu? Apakah ia mempromosikan baptisan air dalam bentuk apapun? Apakah ia mempromosikan anggur/jus, anggur/roti dalam perjamuan kudus atau ekaristi? Apakah ia menyatakan ada jalan lain menuju keselamatan selain kematian sifat Anda yang egois dan berdosa di atas salib? Apakah ia bersikeras bahwa kesempurnaan mustahil dicapai sebelum kematian? Apakah ia memberitahu Anda segala sesuatu yang salah tentang gereja-gereja, namun tidak menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda sendiri dapat mencapai kesempurnaan dan kemurnian?
Apakah ia bersikeras bahwa mempelajari kitab suci adalah cara untuk bertumbuh secara rohani? Apakah ia mengkhotbahkan bahwa Injil adalah diselamatkan dari hell setelah mati? Atau bahwa Injil adalah kitab-kitab Matthew, Mark, Luke, dan John? Apakah ia menekankan api neraka kekal dan kebinasaan, berusaha menakut-nakuti orang agar menerima Yesus? Apakah ia mengkhotbahkan bahwa Yesus akan datang kembali secara fisik ke bumi dan memerintah bumi secara pribadi? Apakah ia mengkhotbahkan bahwa kasih karunia adalah diselamatkan dengan percaya kepada Yesus dan atau mengucapkan doa? Dan atau berkata Yesus adalah Tuhan? Dan selapa di bisma kabanan tapada kazubapuina sen logia paktida pangat. Tiga orang mengkhotbahkan bahwa Yesus akan datang kembali secara fisik ke bumi dan memerintah bumi secara pribadi. Apakah ia mengkhotbahkan bahwa kasih karunia adalah diselamatkan dengan percaya kepada Yesus dan atau mengucapkan doa dan atau menerima Yesus adalah Tuhan dan atau dibaptis air? Apakah ia mengatakan kepada Anda bahwa hukum telah mati dan karena itu tidak ada dosa sebab tidak ada hukum yang dapat dilanggar?
Atau apakah ia mengatakan bahwa karena Anda percaya kepada Yesus, maka hukum-hukum itu tidak berlaku ketika dilanggar? Apakah ia mengatakan kepada Anda bahwa Anda benar karena Anda percaya kepada Yesus? Apakah ia mengatakan kepada Anda bahwa tidak perlu ada salib bagi Anda karena Yesus sudah melakukan semuanya dan menyelesaikannya? Apakah ia menyombongkan diri atau membual? Apakah ia menyanjung orang? Apakah ia meninggikan suaranya sampai berteriak untuk menegaskan sesuatu? Apakah ia melambaikan lengannya ketika berbicara? Apakah ia mengklaim bahwa kitab suci adalah firman dan firman Allah, padahal Yesuslah sang firman dan firman Allah?
tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang merujuk pada firman tertulis, atau firman tidak dapat dipatahkan, atau firman dibuka, atau carilah firman, atau sebagaimana firman telah berkata, atau bacalah firman, atau memahami firman, atau firman kudus, atau menurut firman, atau firman menunjukkan, atau apa kata firman, atau nubuat firman, atau mengenal firman, karena semua rujukan semacam itu mengacu pada kitab suci, untuk melihat
Injil yang sejati bahwa siapapun yang percaya adalah salah satu dari berikut ini. Di dalam Kristus, dalam namanya, memiliki kebenaran Kristus, disalibkan bersama Kristus, dibangkitkan ke surga, warga surga, berada dalam kerajaan, telah mengenakan Kristus, satu dengan Kristus, dan seterusnya, sebaliknya. Berikut ini adalah doktrin seorang nabi sejati. Injil adalah suatu misteri bagi manusia alami. Ia tidak dapat memahaminya. Injil bukanlah buku untuk dibaca. Injil harus diwahyukan di dalam hati Anda. Injil yang kekal datang kepada mereka yang tidak ternoda.
Hati yang murni akan menerima Injil yang mulia itu dengan cuma-cuma. Injil itu sangat radikal, itu sungguh mencengangkan. Kesatuan dengan Kristus, ini kuberikan dengan cuma-cuma kepada siapapun. Dalam tulisan-tulisan ini, Anda dapat memperoleh jalan keselamatan dan membantah yang lain, sambil menemukan kedalaman Injil yang tersembunyi, yang Yesus datang untuk menyampaikannya. Yesus ada di dalam setiap orang di dunia, Dia diberikan kepada setiap orang di dunia untuk dipercayai. Ketika Dia secara anonim memohon kepada semua orang, agar menjauh dari kejahatan, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah tidak memberi Anda apa-apa. Sebaliknya Anda harus percaya kepada Yesus. Anda harus mempercayai apa yang Yesus ucapkan kepada Anda. Itulah iman yang sebenarnya dimaksudkan oleh John 3:16. Terang dan firman di dalam diri Anda itulah Yesus yang harus Anda percayai. Iman adalah mendengar firman Allah di dalam hati Anda, lalu menaati apa yang diperintahkan kepada Anda. Tidak ada kebenaran selain dari hanya mengatakan apa yang Anda dengar Allah suruh Anda katakan. Hanya melakukan apa yang Anda lihat Allah tunjukkan untuk Anda lakukan. Dan hanya menghakimi sebagaimana Allah memerintahkan Anda untuk menghakimi.
Tidak ada kebenaran di luar Allah. Manusia berada dalam keadaan terkutuk dan jatuh. Dan tidak ada yang dapat membuat seseorang berkenan kepada Allah selain hati, pikiran, dan roh yang sama sekali baru. Tidak ada ritual, tidak ada upacara, tidak ada doa, tidak ada tindakan dari kehendak Anda sendiri yang dapat membuat Anda berkenan kepada Allah. Upacara, doa, dan ritual hanyalah pekerjaan mati yang murahan, dilakukan menurut kehendak manusia. Prioritas pertama Anda dalam hidup haruslah mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah, dan Anda harus mencari dengan segenap hati dan jiwa. Satu hal yang perlu, bagian yang baik, yang tidak akan diambil, adalah duduk dalam keheningan yang rendah hati ketika Anda menantikan Allah, mendengarkan dan memperhatikan perkataannya yang diucapkan serta wahyu-wahyunya kepada Anda, lalu menaati sepenuhnya apa yang Dia katakan kepada Anda. Anda menunjukkan hormat dan kasih Anda kepada Allah dengan menanti Dia dalam keheningan yang rendah hati lalu menaati apa yang Dia perintahkan kepada Anda.
Yang pertama, perintah-perintah yang akan Anda dengar dari Tuhan adalah tindakan-tindakan dari pertobatan yang harus Anda taati agar dapat maju. Setelah Anda telah disalibkan adenai sialam, Anda akan diperintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi sukacita Anda, yang menunjukkan kasih Allah kepada dunia perihamari dalam kaningsnya, dan memuliakan Allah keselamatan kasih karunia dan keselamatan Allah diberikan untuk membentuk suatu umat yang berdedikasi pada perbuatan-perbuatan baik, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, supaya ia menebus kita dari segala kefasikan maledikalas. Yang pertama, perintah perbuatan-perbuatan baik. Tit 2:14, karena kita ini buatannya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan-perbuatan baik adik alam, yang telah Allah tetapkan sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya, tenang perbuatan baik. Ajar amin yirahkan dada. Apaikan sanu dan negus pelina casri damari. Dan afer 8 matiranya ia menyempurnakan kamu dalam setiap perbuatan baik untuk melakukan kehendaknya, mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan di hadapannya, melalui Jesus Christ. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Hebrews 13:21. Supaya kamu hidup secara layak di hadapan Tuhan. Berkenan kepadanya dalam segala hal. Berbuah dalam setiap perbuatan baik, Malachi 1:1, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan baikmu, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5:16, tetapi barang siapa melakukan kebenaran, ia datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya nyata, bahwa semuanya telah dikerjakan, bertak melalui Allah, mana briwa yong tene. John 3:21, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan untuk pekerjaan-pekerjaan, mabomi kambar makin, limat mamat menagean, gunakan perniapanesti, nadri sandu, menurut kerelaannya, Filipi 2:5. Jadi jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal itu, pelanggaran hukum, dosa, ia akan menjadi bejana yang mulia, dikuduskan dan siap dipakai oleh Tuhan, serta diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Filipi 2:21 untuk memperoleh keselamatan. Anda harus menyalibkan sifat Anda yang berdosa dan egois pada salib batin penyangkalan diri. Anda harus mati setiap hari.
Anda harus mati di atas salib agar kemudian dibangkitkan sebagai makhluk baru yang hidup dalam kehidupan yang baru. Pikiran daging Anda bersama khayalan jahat dan hati jahat, Anda harus dihancurkan di atas salib,
sehingga Anda tidak lagi memikirkan pikiran Anda sendiri. Seluruh kekristenan telah berubah menjadi Babylon sebagaimana telah dinubuatkan oleh John. Kedatangan kembali Yesus terbatas pada pengalaman pribadi, di mana Yesus terlihat di dalam hati orang percaya yang telah dimurnikan. Perjamuan kudus, CD-CD ink, baptisan bayi dan semua baptisan air adalah ritual kafir yang sia-sia, memanggil Yesus. Tuhan tidak menjadikan dia Tuhan yang memerintah dan mengendalikan semua perbuatan Anda dan setiap kata yang Anda ucapkan. Judas memanggilnya Tuhan dan Guru, tetapi dia tentu bukan Tuhan bagi Judas. Siapapun yang masih berbuat dosa adalah hamba dosa, John 8:34, dan jika Anda hamba dosa, dosa adalah Tuhan Anda. Siapapun yang berbuat dosa menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Perilaku mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Guru mereka yang sesungguhnya.
Iman harus secara khusus dikaruniakan oleh Yesus melalui wahyu yang Anda lihat dan menghancurkan semua dosa yang masih tersisa di dalam Anda, di mana tubuh Anda mati dan dikuburkan, lalu Anda dibangkitkan bersama Yesus kepada hidup yang baru sebagai makhluk baru. Allah dan Yesus hanya dikenal melalui wahyu, apa yang Anda lihat dan dengar di dalam hati Anda. Anda dikenal dengan membaca tentang Allah atau Yesus, juga bukan dengan mendengarkan seseorang berbicara tentang Allah atau Yesus, juga bukan dengan mendengarkan seseorang berbicara tentang Allah atau Yesus. Iman harus secara khusus dikaruniakan oleh Yesus melalui wahyu yang Anda lihat dan selatau dengar darinya. Iman Anda adalah sebuah perjalanan dan harus bertumbuh melalui banyak wahyu yang berturut-turut. Anda masih terikat untuk menaati hukum-hukum moral yang ada pada hati setiap orang, yang mencakup inti moral dari hukum Musa sampai Anda menyalibkan sifat Anda yang berdosa. Pada saat itulah Anda menerima dari Yesus iman yang memerdekakan. Amharu tidak pelapak lagan kerakanakan dan masih tanerwan facangga. Anda melesakin tambolekan hopta. Ilman, adalah Honda Ritrin Kardga Magelan, apa nam lima sata tinggal di Domingang, bagi dun punishment ya, fila serantar. Ia makupan mandal an negang korbankan tuan ban. Seseratin setidi mas panikan pada sebin abrianan kuncis. Unon capu inam tuta amteriak, tak penegaan kan pegangkalan diri man batman. Serta masani termisian setara tuduh Anda hibur berdakwan di Yesus kini dan. Sampai Anda menyalibkan sifat Anda yang berdosa, tak sampar syagang beranan pismat. Ya dan sahulakan barina tidak bi Yesus, iman yang memerdekakan marginan, yang diterima sebagai bagian dari buah roh.
Hukum batin dapat dipahami telah dilanggar setiap kali Anda memperlihatkan buah daging, yang mencakup percabulan / imoralitas seksual, kenajisan, ketamakan, kecemaran, perkataan bodoh, olok-olok / canda yang tidak pantas, kata-kata kotor, perzinahan, tidak dapat menahan diri, sihir, kebencian, pertengkaran, kecemburuan, amarah, ambisi egois, sikap memecah belah, iri hati, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, pesta pikiran jahat, percabulan, kejahatan, tipu daya, hujat, kesombongan, kemarahan, membanggakan diri, sanjungan, ketidaksopanan, amoralitas, dan kebodohan. Satu saja dari hal-hal ini mendiskualifikasi siapapun dari surga, seseorang yang tidak bersalah dari semua buah daging di atas sepenuhnya memenuhi persyaratan keselamatan yang tegas sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci. Adalah perlu untuk masuk ke kerajaan surga selagi masih hidup di bumi, agar tidak dilarang masuk surga pada saat kematian. Pemusnahan semua dosa dalam diri seorang percaya adalah persyaratan tegas yang harus dipenuhi selagi di bumi agar tidak dilarang masuk surga setelah mati. Anda harus dibebaskan dari semua dosa, bahkan dari keinginan untuk berbuat dosa.
Setelah menyalibkan sifat Anda yang egois dan berdosa, sebagai makhluk baru semua perbuatan Anda didorong oleh Allah. Dan setiap kata yang Anda ucapkan ditetapkan oleh Allah tepat sebelum Anda mengucapkannya. Barulah, dan hanya barulah, Anda benar, barulah, dan hanya barulah, Anda melakukan kehendak Allah. Sebelum George Fox memasuki tahap kedua kesempurnaan dan kerajaan, selama kira-kira 3 tahun ia diutus oleh Tuhan untuk tugas-tugas khusus. Namun ia hanya melakukan apa yang secara khusus diperintahkan kepadanya untuk dilakukan, tepat ketika ia diperintahkan melakukannya. Setelah itu ia kembali ke tempat tinggalnya dan terus menantikan Tuhan. Selain itu, ia cukup disempurnakan sehingga ia dapat berbicara dan berdoa dengan kata-kata yang disediakan oleh Roh Kudus. Begitu kuat kata-katanya sehingga bahkan gereja-gereja berguncang ketika ia berdoa di dalamnya. Jadi pengajaran atau pemberitaan yang terbatas dapat diperintahkan oleh Tuhan sebelum Anda disempurnakan sepenuhnya. Tetapi berhati-hatilah untuk hanya melakukan apa yang Dia suruh Anda lakukan, tidak lebih, tidak kurang. Lalu kembali ke rumah Anda untuk terus menantikan pencurahan Roh-Nya yang lebih lanjut, melalui kata-katanya yang Anda dengar Dia ucapkan kepada Anda.
Karena para penyunting situs ini belum dibuat sempurna dan belum masuk ke dalam kerajaan, kami juga dibatasi oleh Tuhan bahkan lebih jauh daripada Fox. Kami dibatasi hanya untuk menulis, tidak diizinkan berkhotbah secara lisan, tidak diizinkan memberi nasihat mengenai hal-hal pribadi apapun, tidak diizinkan berdebat dengan siapapun dalam keadaan apapun, tidak diizinkan menegur siapapun kecuali jika diperintahkan secara khusus, dan hanya diizinkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercakup di situs jika ditanya. Kami bukan penuntun, kami hanya menunjuk Anda kepada Tuhan untuk bimbingan Anda, yang akan membimbing Anda jika Anda dengan sungguh-sungguh mencari bimbingannya dengan menempatkan diri di bawah perintah-perintahnya.
Kami hanya diizinkan menulis karena tulisan kami tunduk pada koreksi dari Tuhan. Dan Dia memang melakukan koreksi serta kadang-kadang memberikan kata-kata tertentu untuk membuat kalimat lebih jelas. Pembatasan-pembatasan itu akan dicabut ketika kami telah sepenuhnya disalibkan. Terang terbit di hati kami, dan Tuhan menampakkan diri di dalam kami untuk mengarahkan setiap kata dan seluruh perbuatan kami.
Lihat our testimony untuk rincian lebih lanjut tentang kemajuan dan pembatasan kami. Jesus mengatakan bahwa nabi-nabi palsu yang berbulu domba akan datang. John berkata bahwa antikristus dan rasul-rasul palsu telah datang dan telah keluar dari antara mereka. Peter melihat bahwa guru-guru palsu telah datang. Paul dan Jude melihat bahwa rasul-rasul palsu telah datang dan memperingatkan saudara-saudara siang dan malam selama 3 tahun bahwa akan datang lebih banyak lagi. Dan dalam Revelation, John melihat bahwa seluruh dunia akan mengikuti nabi-nabi palsu dan gereja palsu yang terjadi tidak lama kemudian. Gereja palsu itu adalah pelacur Babylon dalam Revelation, menunggangi binatang dengan banyak nama Orpapulus 6000, sekte dalam Kristendom, bertanduk seperti anak domba, kaya menyerupai gereja sejati tetapi berbicara seperti naga. Orang-orang berbicara dari pikiran daging mereka yang bermusuhan dengan Allah dan dari pendapat sia-sia mereka dari khayalan mereka yang jahat, alih-alih berbicara dengan kata-kata yang disediakan oleh Roh Kudus, sebagaimana Yesus dan para rasul lakukan.
Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yesus memperingatkan kita bahwa nabi-nabi palsu, penuntun buta, bahkan pekerja mukjizat palsu akan datang. John menubuatkan bahwa seluruh dunia akan mengikuti gereja palsu. Para rasul berbicara bahwa pelayan/guru palsu sudah ada ketika mereka masih hidup, dan kemudian pada 336 at Kaisar Romawi Konstantin, yang telah merebus istrinya sampai mati dan meracuni putranya, pada praktiknya menjadi kepala gereja dan memerintahkan doktrin-doktrin Kristen yang seragam di seluruh Kekaisaran Romawi. Dan dengan sepatu bot tentara Romawi yang menindas, ia memerintahkan kematian atau pengasingan orang Kristen sejati, bahkan memerintahkan penghancuran dokumen apapun yang tidak mendukung doktrin resmi Romawi tentang kekristenan. Seperti yang dinubuatkan dalam Revelation 18:3, gereja telah berzina dengan raja-raja di bumi, dan Anda tidak dapat mencampur gereja dengan kekuasaan dunia, lalu berharap hasilnya selain agama yang mengerikan karena kekuasaan dunia digerakkan oleh ketamakan, mencari persetujuan manusia, kepemilikan, kesombongan, iri hati, balas dendam, haus darah, semua sifat dasar manusia.
Jadi, pada 388 ad gereja sejati, sebagaimana dinubuatkan dalam Revelation 12:6, berhenti ada secara terbuka dan diusir ke padang gurun. Reformasi gagal menegakkan kembali gereja sejati, sebab menurut firman Tuhan di dalam, sekta-sekta Protestan tidak menemukan apapun yang baru selain keselamatan instan oleh kasih karunia. Itu adalah kebohongan yang dipelintir dan merusak, suatu cacat fatal yang menyesatkan orang benar. Maka gereja sejati tidak akan muncul kembali secara terbuka sampai 1648 bersama George Fox dan kaum Quaker mula-mula. Namun sayang, seperti juga dikatakan oleh firman Tuhan di dalam, substansi terakhir dari iman Quaker lenyap pada 1880. Tidak ada takut akan Allah dan tidak ada ketaatan. Dengan demikian dunia ditinggalkan dengan gereja-gereja palsu dan hanya pengkhotbah penuntun buta, nabi palsu yang masih merajalela dalam kekristenan sampai hari ini. Klik di bawah untuk melihat banyak uraian Alkitab yang rinci tentang nabi-nabi palsu dan rasul-rasul palsu, peringatan-peringatan Yesus,
peringatan-peringatan para rasul, dan lebih banyak peringatan, peringatan-peringatan perjanjian lama. Dari firman Tuhan di dalam, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ada jutaan pengkhotbah penuntun buta. Bagaimana para pelayan dapat mengaku milikku, ketika di dalam mereka penuh tipu daya dan kemunafikan. Mereka melakukan segala sesuatu untuk pameran. Orang-orang yang pandai bergaul mencari nafkah dengan mengajar kitab suci. Mereka yang berkhotbah menentang kesempurnaan kekurangan iman yang sungguh-sungguh. Nabi-nabi palsu menarik jiwa-jiwa yang tidak teguh. Aku menentang para gembala yang telah bernubuat tentang keselamatan palsu. Tidak seorang pun di Kristendom memperingatkan orang tentang dosa. Mereka telah mengambil Alkitab dan menjadikannya sesuatu yang tidak kudus, yang dipakai untuk membenarkan keterbenaman mereka dalam dosa. Mereka telah meremehkan Alkitab. Mereka telah mengosongkan apa yang Yesus katakan. Yesus adalah jingle iklan. Mereka melupakan aku dan mengajarkan kesesatan.
Mereka mengajarkan perintah-perintah manusia. Sia-sialah mereka menyembah aku. Mereka menghambur-hamburkan kata righteousness tanpa pengertian apapun tentang artinya. Tidak ada pengharapan, tidak ada bimbingan, selain pelajari kitab suci. Celakalah mereka. Karena mereka telah memasangkan suatu bentuk lahiriah di antara kasih Allah kepada manusia. 10 kata darinya lebih baik daripada 10 huruf yang disalin. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang dikerjakan roh. Khotbah mereka hanya menyampaikan kesombongan Samaria. Di luar iman, mereka mengajarkan suatu keseimbangan antara baik dan jahat. Mereka yang mengikuti nasihat pemimpin-pemimpin yang belum dimurnikan ini. Hidupnya seperti gelembung. Aku menolak menjawab mereka. Kami dengan sengaja mengabaikan mereka yang sangat terkenal. Pemimpin pasukan mereka adalah Lucifer. Mereka ingin menjadi anak-anak. Mereka mengakui kitab suci. Dia yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi mereka terus saja dengan enteng. Orang-orang ini jauh dariku. Hidup dalam dosa dan mengajarkan kepada orang lain bahwa dosa tidak terelakkan sampai mati.
Pemberi lisensi dan roh kasih karunia tidak dapat berdiri bersama.
Allah mendatangkan kutuk atas mereka yang melakukan tipu muslihat. Aku semakin mengecam mereka yang mencari nafkah dengan berkhotbah tentang kitab suci. Seperti halnya Judaisme diambil alih oleh musuh, demikian pula Christianity, yang rusak dari ujung ke ujung. Seperti Daniel, kamu menjadi tawanan orang Kasdim, tempat ibadahmu dipenuhi burung-burung najis, Babylon besar dan perkasa, Babylon yang besar, pembesaran diri. Oh Christendom, jangan merasa nyaman di Babylon, celakalah mereka yang berusaha menghasilkan kebaikan dari kejahatan. Dalam kebaktianmu, lihatlah sekeliling, apakah kamu melihat Roh Kudus? Ibadah yang benar adalah ketika dua atau tiga orang berbicara sebagaimana digerakkan oleh Roh. Christianity tidak tahu siapa aku atau apa yang aku perjuangkan. Tidak ada gereja di dunia yang secara khusus didirikan oleh Krist. Tidak ada satupun gereja mencerminkan Christianity yang sejati. Para pemimpin Christianity adalah anjing-anjing buta, bisu, dan bodoh. Mereka mengaku mengetahui segala sesuatu, namun mereka tidak tahu apa-apa. Mereka mengaku mengetahui segala sesuatu, namun hidup mereka seperti orang bodoh.
Terlepas dari rekam jejaknya, dunia memandang Augustine sebagai pakar utama agama. Gereja Katolik bersifat abad pertengahan, itu adalah binatang. Orang-orang dari Laut Aegean, nasihat mereka pekat dan gelap, hati mereka keras dan dingin. Sekta-sekta Protestan tidak menemukan apapun yang baru selain keselamatan instan oleh kasih karunia. Itu adalah kebohongan yang dipelintir dan merusak, suatu cacat fatal yang menyesatkan orang benar. Apakah kamu setuju dengan siapapun yang dalam kesombongannya menyatakan bahwa Allah memaklumi kejahatan dalam diri orang percaya? Itu tidak adil, tetapi mereka tidak peduli. Hanya Dia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku yang dapat masuk surga. Pekerjaan-pekerjaan-Nya meneguhkan siapa Dia, hanya pekerjaan-pekerjaan-Nya yang memuji Dia. Gembala sejati mengucapkan kata-kata dari Roh Allah tepat sebelum berbicara. Seperti kata Paul, hal-hal inilah yang kami katakan. Bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, melainkan yang diajarkan oleh Roh Kudus. Menjelaskan hal-hal rohani dengan kata-kata rohani. 1 Cor 2:13, dan seperti kata Peter, jika seseorang berbicara, hendaklah ia berbicara dengan kata-kata Allah Horak Sepaptikaan.
Tetapi penuntun-penuntun buta berbicara dari pikiran daging mereka, yang bermusuhan terhadap Allah, dan dari khayalan jahat hati mereka yang jahat. Bahkan Yesus pun tidak menghakimi, berbicara, atau bertindak tanpa dorongan khusus dari Roh. Yesus berkata, dari diriku sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku menghakimi hanya sebagaimana aku mendengar animat sa'aum, dan penghakimanku adil, karena aku tidak mencari kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. John 5:9-30, anak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, amayah mekang kehendaknya sendiri, melainkan hanya melakukan apa yang ia lihat Bapa lakukan, amayah mecahang jia. John 5:13. Aku mempunyai banyak hal untuk dikatakan dan dihakimi tentang kamu, tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan aku berkata kepada dunia hanya hal-hal yang telah kudengar darinya. John 8:26. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, amaya elah yanekare anam, melainkan Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku apa yang harus kukatakan dan apa yang harus kucapkan.
Mencari kemuliaannya sendiri. Tetapi Dia yang mencari kemuliaan Dia yang mengutusnya. Orang itu, apapun yang aku katakan, aku mengatakannya tepat seperti Bapa menyuruhku mengatakannya. John 12:59-50. Dia yang berbicara dari dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri. Demikian cederam keterusnya, ya panggil musyambian semacam namanya kebhabat pa. Mikna keduvidan maka harus menyerigus duit semasa. John 7:18. Jika Yesus, sebesar apapun Dia ada dan pernah ada, hanya akan mengucapkan kata-kata yang Ia dengar dari Bapa, maka betapa lebih lagi setiap orang harus berhati-hati untuk tidak mengatakan apapun tentang Allah atau Yesus, kecuali ia mendengar kata-kata yang tepat untuk diucapkan pada saat itu. Siapapun yang berbicara tentang Allah atau Christ tanpa dorongan khusus Roh sedang mencari kemuliaannya sendiri, John 7:18, dan ia menganggap dirinya lebih besar daripada Christ. Sebab Christ berkata, murid tidak lebih tinggi daripada gurunya, tetapi setiap orang yang sempurna dipulihkan ke gambar rohani Allah, diberi wewenang secara khusus, dan disempurnakan akan menjadi seperti gurunya. Luka 9:39-22.
Mereka yang berbicara dan slash tahu bekerja bagi Allah tanpa diperintahkan secara khusus dalam setiap kata dan tindakan, affirm, pada dasarnya mengklaim bahwa kata-kata dan perbuatan mereka sendiri lebih unggul daripada apa yang mungkin terjadi pada Yesus, seandainya ia mengambil keputusan sendiri tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Padahal sang guru melihat segala sesuatu yang harus dilakukan dan mendengar segala sesuatu yang harus dikatakan sebelum berbicara. Siapapun yang tidak diutus secara khusus oleh Allah dan berbicara tanpa Allah memberikan kata-kata yang harus diucapkannya, adalah penuntun buta yang mencari kemuliaannya sendiri, uang Anda, dan kekaguman Anda kepadanya. Yesus berbicara tentang kondisi rohani setiap pemimpin agama yang belum dimurnikan, yang hatinya belum dibersihkan olehnya melalui perintahnya untuk bertobat. Kamu membersihkan bagian luar cawan dan piring, tetapi bagian dalamnya penuh pemerasan dan keserakahan. Bersihkanlah dahulu bagian dalam cawan dan piring itu, supaya bagian luarnya juga menjadi bersih.
Tekalah kamu, hai orang-orang munafik. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih,
yang memang tampak indah di luar, tetapi di dalam penuh tulang belulang orang mati dan segala kenajisan. Demikian juga kamu, di luar tampak benar di mata manusia, tetapi di dalam kamu penuh kemunafikan dan kefasikan. Mat 23:25-28, ketidakmampuan penuntun buta untuk membedakan suara Tuhan versus suara-suara tipu daya. Banyak penuntun buta dalam kekristenan mendengar suara-suara, tetapi mereka tidak dapat membedakan antara suara tipu daya dan suara Tuhan. Dari firman Tuhan di dalam, Anda akan selalu ragu sampai Anda mendengar suaranya. Suaraku seperti guntur di atas air. Ada jutaan pengkhotbah penuntun buta. Mereka tidak menyadari bahwa suara Tuhanlah yang mengidentifikasi dia.
Dari jutaan pengkhotbah penuntun buta, banyak yang mendengar suatu suara yang mereka kira Tuhan sedang berbicara kepada mereka, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu bahwa suara Tuhan yang sejati seperti guntur di atas air hanya didengar oleh mereka yang telah sepenuhnya disalibkan pada salib batin penyangkalan diri. Dan suara Roh Kudus atau firman di dalam hati mereka yang lembut dan halus tidak dapat diidentifikasi secara akurat sebagai berbeda dari suara iblis. Karena itu iblis menyampaikan banyak sekali instruksi dan nubuat kepada penuntun-penuntun buta yang mengira itu Tuhan.
Hal ini memungkinkan iblis sangat mengendalikan 41.000 sekte dalam kekristenan. Selain itu, iblis mengerjakan kesembuhan-kesembuhan ajaib yang oleh penuntun buta dan para pengikutnya juga dianggap sebagai pekerjaan Tuhan, sebagaimana dirinci di bawah. Inilah sebabnya kita hanya boleh mengikuti perintah yang kita dengar yang mendesak kita untuk bertobat dari perilaku yang kita pahami sebagai salah. Sebab jika kita mengikuti perintah yang menyuruh kita melakukan hal lain apapun, kita sedang menanggapi penyamaran iblis sebagai Allah. Sebagaimana yang dilakukan para penuntun buta dalam kekristenan yang tidak sadar. Anda mungkin mendengar Tuhan menyuruh Anda melanjutkan pertimbangan untuk membeli sesuatu atau melakukan sesuatu yang Anda rasa perlu. Dan asalkan itu bukan sesuatu yang Anda ketahui salah, atau bukan sesuatu yang dulu pernah dia larang Anda lakukan, Anda dapat mengikuti sarannya sebelum Anda dapat membedakan suaranya. Jika Anda tidak membutuhkan apa yang sedang Anda pertimbangkan untuk dibeli, dia mungkin dengan jelas berkata kepada Anda, kamu tidak membutuhkannya. Jika tidak perlu melakukan sesuatu yang sedang Anda pertimbangkan, dia mungkin berkata, itu tidak perlu. Jika itu memang perlu dan atau dibutuhkan, dia mungkin mendorong Anda untuk melanjutkan.
Kita akan mendengar suara Tuhan seperti guntur di atas air untuk pertama kalinya setelah kita menyerahkan diri kepada baptisan api dan kematian untuk dibangkitkan sebagai makhluk baru. Kemudian, sebagaimana John 10:35 menyatakan, kita akan mengenal suaranya, dia akan menuntun kita keluar dari dunia menuju kerajaan, dan kita akan lari dari suara-suara yang lain. Klik di sini untuk rincian lebih lanjut tentang bagaimana menghindari ditipu oleh suara-suara dari pihak lawan. Jangan tertipu oleh orang yang memiliki kuasa tetapi tidak memiliki kebenaran. Jangan pernah menerima suatu demonstrasi kuasa sebagai sesuatu yang pasti berasal dari Allah. Jangan tertipu oleh kuasa yang disertai kebohongan. Ingatlah Jannes dan Jambres, para ahli sihir Mesir, yang melemparkan tongkat mereka yang berubah menjadi ular dan yang mengubah air Mesir menjadi darah. Para pekerja mukjizat di Kristendom yang mengkhotbahkan Injil palsu tentang kasih karunia instan sebagai lisensi untuk memaklumi kelanjutan dosa, memperoleh kuasa mereka dari Satan.
Kuasa Satan tidak terbatas pada pelayan Kristen palsu. Kuasa itu juga sering diperlihatkan dalam agama-agama lain. Kuasa tanpa kebenaran adalah cara gereja palsu Babylon didirikan. Jika kuasa tidak disertai Injil yang sejati, kemarin sikap berisi bertrikyu, apuridakan urmantukan basila mekalagado zamak nekimakya terembastonukan pedah. Melalui pertobatan pada salib batin penyangkalan diri yang menghasilkan Yesus menampakkan diri di hati Anda untuk menghancurkan semua dosa, maka kuasa itu berasal dari iblis dan bukan Allah. Dalam Revelation, kita diberitahu bahwa roh-roh setan akan mengerjakan mukjizat, Rev 16:14, dan setan-setan itu mengerjakan mukjizat melalui orang-orang yang berpura-pura sangat saleh. Ada banyak pelayanan penyembuhan Kristen dengan pertunjukan besar, kemegahan besar, kata-kata kesia-siaan yang besar, kebaktian yang keras dan gaduh. Tetapi Anda akan mengenal mereka dari buah-buah yang jelas mereka tidak miliki. Penguasaan diri, damai sejahtera, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan lain-lain.
Smith Wigglesworth beberapa tahun yang lalu meninju orang di perut untuk menyembuhkan mereka. Katanya ia meninju iblis yang ada dalam diri mereka, bukan mereka. Seorang pria ia tinju begitu keras sampai mati. Tetapi tentu saja pelayan itu kemudian membangkitkannya dari kematian. Anda akan mengenal mereka dari buahnya, dan kekerasan bukan buah roh, melainkan kelemah lembutan.
Seorang penginjil televisi masa kini, yang secara luas dipuji dan diagungkan oleh pimpinan gerakan Pentakosta, menyembuhkan dengan meninju orang, menendang orang, dan menghantam dahi orang. Sementara ia berjalan sempoyongan seperti orang mabuk sambil berteriak-teriak menyampaikan pesannya. William Branham adalah seorang pengkhotbah yang melakukan mukjizat-mukjizat besar,
meninggal dalam kecelakaan mobil pada 1967, masih memiliki banyak pengikut setia sampai hari ini, dan sangat dipuji oleh para pemimpin Pentakosta dan karismatik seperti Kenneth Hagin, Oral Roberts, dan Benny Hinn, semuanya karena kemampuannya melakukan mukjizat. Branham memiliki banyak nubuat yang diterimanya dari malaikat, termasuk bahwa Amerika Serikat akan dihancurkan dan Yesus akan kembali pada 1977. Branham bersifat misoginis, mengajarkan pesan yang sangat negatif tentang perempuan pada umumnya, sambil mengklaim bahwa Eve berhubungan seks dengan ular di Taman Eden, yang menghasilkan kelahiran Cain, dan bahwa keturunan Cain adalah orang-orang durhaka, para ilmuwan, serta orang-orang terdidik masa kini.
Doktrinnya sama sekali salah karena itu secara serius bertentangan dengan kitab suci, dan Adam bersetubuh dengan Eve, istrinya, dan ia mengandung lalu melahirkan Cain. Gen 4:1. Keturunan Cain dilenyapkan pada masa air bah Noah, Nam, Mendei. Menurut firman Tuhan di dalam, setan tidak berhubungan seks dengan manusia, dan demikian juga ular, tentu saja. Namun, karena Branham memiliki begitu banyak kesembuhan ajaib di seluruh dunia, sebagian pengikutnya mengunjungi kuburnya setiap Easter, mengharapkan ia dibangkitkan. Tuhan tercatat memperingatkan kita 3 kali tentang nabi-nabi Kristen palsu, pelayan, penginjil, pengajar, yang melakukan mukjizat. Karena akan muncul krist-krist palsu dan nabi-nabi palsu, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar, sehingga, seandainya mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Mat 24:24. Karena krist-krist palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, untuk menyesatkan bahkan orang-orang pilihan, seandainya mungkin.
Mark 13:22. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena itu dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Lord, Lord, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Lord, Lord, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan demi namamu mengusir setan, dan demi namamu mengadakan banyak pekerjaan ajaib, dan kemudian aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu yang melakukan kefasikan dosa, pelanggaran hukum atau kejahatan. Mat 7:19-23. Aku hanya mengenal mereka yang telah disalibkan. Dia mengetahui segala sesuatu, tetapi mengenal Anda berarti dia menjadi satu dengan Anda, yang terjadi setelah Anda disalibkan. Pada saat itulah kita melihat dia untuk pertama kalinya dengan hati yang murni dan mendengar suaranya seperti guntur di atas air untuk pertama kalinya.
Right. Sampai saat itu, kita berhubungan dengan firman dan terang di dalam hati kita, serta Roh Kudus yang mempersiapkan kita untuk perjumpaan kesatuan dengan Yesus, yang kudus, tanpa celah dan terpisah dari orang berdosa. Cemana Anda dapat memanggilnya Lord, Anda dapat memanggilnya Master, tetapi Judas juga demikian. Memanggil Yesus Lord tidak menjadikan dia Lord Anda. Dia adalah Lord Anda hanya jika dia telah membebaskan Anda dari semua dosa, jika dia telah menghancurkan pikiran daging Anda, jika dia telah memurnikan Anda, dan jika dia menyediakan semua kata yang Anda ucapkan, semua pikiran Anda, dan semua perbuatan Anda untuk dilakukan. Gerakan Pentakosta kini telah merosot menjadi sirkus tawa tak terkendali, jeritan, teriakan, suara-suara binatang, kemabukan, jatuh tersungkur dan tidak mampu bangun, orang-orang berkedut dan tersentak-sentak secara spasmodik, semuanya memperlihatkan kurangnya penguasaan diri. Aidaas,
dipenuhi roh berarti pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda dikendalikan oleh roh. Bukan kemabukan, pesta pora, kebodohan, atau tawa keras yang tak terkendali, semuanya adalah buah daging dan melanggar penguasaan diri, damai sejahtera, dan kelemah lembutan yang adalah buah Roh Kudus. Dan mengenai nabi-nabi palsu, Yesus berkata kepada kita, kamu akan mengenal mereka dari buahnya, jangan tertipu.
Gerakan ini, yang dikenal sebagai The Toronto Blessing Alliance Burma, memiliki kebaktian yang didorong oleh delusi yang kuat yang menipu orang sehingga mengira mereka mengalami kuasa Allah, tetapi membuat mereka tetap terikat dalam dosa mereka. Kuasa yang sama luar biasa ini mengambil alih orang juga terlihat dalam Hinduisme, dikenal sebagai Kundalini. Para pemimpin gerakan Pentakosta mencoba membenarkan kemabukan gerakan Pentakosta dengan mengatakan bahwa Peter dan para murid semuanya mabuk oleh roh ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka dalam Acts 2. Ada perbedaan yang sangat besar antara kemabukan yang tak terkendali dan sukacita yang terangkat namun tetap terkendali. Peter dan para murid berada dalam kendali penuh, berbicara dalam banyak bahasa orang Yahudi diaspora yang telah kembali ke Yerusalem. Ucapan mereka dalam semua bahasa yang berbeda itu dapat dikenali. Kemudian Peter berkhotbah oleh Roh Kudus dan meyakinkan 3.000 orang untuk menjadi percaya kepada Jesus Christ.
Seandainya Peter dan murid-murid lain berjalan sempoyongan, jatuh karena mabuk dan bergumam seperti yang dilakukan orang-orang Pentakosta, mereka pasti akan sama sekali diabaikan atau dilempari batu.
mencoba membenarkan perilaku mereka yang tak terkendali dan bersifat setan dengan mengklaim Peter dan para murid mabuk oleh roh adalah tidak beralasan dan memalukan. Mereka telah bergabung dengan para pengejek murid-murid yang dengan mengejek berkata, "Orang-orang ini penuh anggur baru X2:13. Dengan demikian para pemimpin Pentakosta mengejek Pentakosta serta Peter dan para murid mengejek berarti membuat seseorang atau sesuatu tampak bodoh dengan menertawakannya, menirunya atau mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itulah yang dilakukan para pengejek pada Pentakosta menyebut Peter dan para murid mabuk anggur baru. Apapun penyebabnya, kemabukan adalah kebalikan total dari penguasaan diri, yang adalah buah Roh Kudus, Gal 5:22-23. Kemabukan dan pesta pora bukanlah buah Roh Kudus, itu adalah buah daging, dan mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Gal 5:19-21.
Puasa setan juga sering diperlihatkan dalam agama-agama lain. Saya dapat bersaksi tentang pengalaman pribadi yang mengerikan bersama seorang pemuda yang saya temui sedang mengemis di jalan. Orang ini mengatakan ia tidak punya tempat untuk tidur malam itu. Jadi saya mengundangnya ke rumah saya, di mana saya menyaksikan beberapa demonstrasi kuasa supranatural. Ia pernah terlibat dalam Hare Krishna, Hindu, dan sebagainya, dan ia memakai nama Hindu. Ia percaya tidak ada perbedaan antara baik dan jahat. Meskipun saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, ia menceritakan rincian hidup saya yang bahkan istri saya tidak tahu. Ketika saya meninggalkannya di lantai atas untuk mendengarkan musik, ia mengobrak-abrik lebih dari 40 CD saya dan membawa turun dua yang ia serahkan kepada saya, dan dengan tepat mengatakan anak mana yang memberikan masing-masing kepada saya sebagai hadiah dan menegur saya karena saya tidak pernah memutarnya, yang juga benar. Ia juga mengambil tiga benda di tempat CD-CD disimpan, dan mengatakan kepada saya bahwa itu adalah suvenir dari pernikahan anak bungsu saya, dan bahwa saya seharusnya memajangnya dengan bangga untuk menghormati pernikahan anak saya, bukan menyimpannya jauh dari pandangan. Ia benar mengenai asalnya.
Ketika pagi akhirnya tiba, saya berkata kepadanya bahwa ia harus pergi, dan kami masuk ke mobil kami yang sangat andal. Saya memutar kunci kontak dan mesin mati 2 detik kemudian. Saya memutar kunci kontak dan mesin mati lagi. Saya melihat ke kaca spion dan ia duduk tepat di tengah, menunduk menatap saklar kontak dan berdoa begitu keras sehingga wajahnya benar-benar menjadi merah paling terang yang pernah saya lihat pada seorang pria. Itu sangat mirip dengan gambaran umum tentang setan. Saya meraih kunci itu dan dengan paksa memutarnya serta menahannya dengan tekad kuat. Kali ini mobil menyala dan tetap hidup, sehingga kami dapat menurunkan orang ini dan membuatnya pergi. Meskipun nabi-nabi palsu Babylon sangat sulit dibedakan, orang-orang pilihan tidak tertipu karena kasih mereka kepada kebenaran mengalahkan kekaguman mereka terhadap demonstrasi kuasa yang disertai kebohongan.
Gereja palsu Babylon menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar untuk meyakinkan mereka yang belum diajar oleh wahyu di hati mereka oleh Roh Allah tentang apa itu Injil yang sejati, pengharapan yang sejati, kasih versus nafsu, dosa versus kebenaran, kekacauan versus damai, kerendahan hati versus kesombongan, baik versus jahat, terang versus kegelapan, pahit versus manis. Karena orang-orang pilihan telah diajar oleh roh melalui wahyu, mereka dapat melihat melampaui mukjizat gereja palsu dan nabi-nabi palsu. Sementara nabi-nabi palsu itu hidup dalam dosa, dan memaklumi dosa seumur hidup. Tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubah melalui salib, yang membawa kepada kesatuan dengan Allah dalam kerajaannya.